слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що слова президента Володимира Зеленського про держпереворот зважені та перевірені, бо будь-яка озвучена президентом інформація зважена і перевірена. У п'ятницю депутати заслухають міністра оборони щодо загроз Україні. Більше навколо цієї ситуації говоримо з політичним експертом Віктором Бобаренком. Давайте все ж таки з Бутусова. Що ви думаєте про цю ситуацію?
А це просто намагання поставити на місце журналіста, показати всім іншим, хто в домі хазяїн, хто кому Рабінович. І я вам скажу, що це бажання лизоблюдів якби підіграти, підмазатися, підлестися під найвеличнішого лідера сучасності, от, щоб догодити йому з боку. От чого ми кажемо, що у Зеленського проблеми, що у нього в найближчому оточенні немає людей, які могли підійти і сказати, там, Володимир Олександрович, ми з вами робимо дурню, не треба цього робити, тому що це абсолютна дурня. Ну, і я не вірю в версію, Арестович висунув одну із версій, що зараз тепер, щоб зробити з нього нового Гонгадзе, хтось грохне, ну, то есть хтось, росіяни мається на увазі, грохнуть Бутусова, щоб зробити його, з нього жертву.
А він не сказав росіяни, чекайте, пане Вікторе, оце цікавий момент. Він у нас був в ефірі 2 години тому, і на прямо допит і допитування нашої ведучої Лізи Цареградської, так хто ж ці люди, він сказав, що ті, хто його накачує. Оце слово накачує, тоді він почав говорити про політиків близьких до Європейської солідарності. Тобто там не було чітко росіян. Версія плутана.
Ну, да, або ж версія така, що якщо ж це не росіяни, то це, да, ну, за версією Арестовича, Арестовича, хто виступає проти президента, той внутрішній ворог, хто виступає проти Зеленського там зовні, це зовнішній ворог, і тобто підводить, ну, ту частину, наївну частину суспільства, що у України два ворога, той, хто не любить Зеленського, і росіян. От, що, власне, Арестович забуває дуже, він говорить, що він дуже добре знає історію Російської імперії. Але це не так, або він лукавить, тому що він є такий, був, верніш, такий росіянин Герцен, да, пам'ятають, хто старше, декабристи розбудили Герцена. От, Володимир Ильич Ленін цитував. Так от, слова Герцена є такі, не должна любовь к родине переносить на его правительство, на ее правительство, ну, на правительство родины.
Родины, да? Так.
Да, тобто в нашому випадку, якщо я люблю Україну, я не мушу любити президента, уряд і все інше. От, а вони якраз маніпулюють, що іначе ж Путін нападе. Тобто зараз ми мусимо згуртуватись напроти президента. Стоп, як я можу гуртуватися напроти людини, яка не поважає власну армію, відкошувала від цієї армії, не поважає розвідників, еліту, якби, кісточку цієї армії, не поважає журналістів, не поважає по-хамськи себе веде з ними, не поважає взагалі ні історію України, ні її найближчу історію, да? Тобто сам же ж Майдан.
Але ж Петро Порошенко в часи президентства теж говорив, згуртуйтесь навколо мене, бо інакше Путін нападе.
Ну, звичайно, ну так, ми зараз там, зараз ми говоримо не про Порошенка, то, ну, там, критикували Порошенка, і, ні, так, мало того, що десь...
Ні, я кажу, що меседж цей використовують.
Треба, але не треба підмінювати поняття. Ми не мусимо гуртуватися напроти авторитарного лідера, який, ну, як нарцис, вважає себе пупом землі. Хто сказав, що ми навколо нього, чим він достойний, щоб я гуртувався навколо нього? Знаючи, навіть знаючи, що для Путіна це найкращий випадок, коли ми вимагаємо відставки Єрмака, як ймовірного, ну, я суд же ж має довести, але у нас є велика підозра.
У нас, ви кажете, у суспільства? У нас це у частини суспільства?
У патріотично налаштованої частини суспільства, яка може говорити від імені суспільства. А чому, от, наприклад, я маю право говорити і мої друзі? Тому що ми були на Майдані, ми були на війні. Правильно? І тому ми якби можемо говорити від тієї частини, пасіонарної частини суспільства, яка хотіла змін в 2004-му, в 2014-му, яка хоче змін зараз. От, і ми маємо право говорити. На відміну від Зеленського, яке він має право там говорити. Але він хоче теж говорити.
Я ну, він має виборне право, чекайте. За правом того, що... Він має виборне право за правом того, що його вибрали що, люди.
Так, його вибрали люди. Так, але десь колись легітимність починається, і десь колись легітимність закінчується. І коли легітимність закінчується? Януковича теж вибрали на чесних і прозорих виборах. Але його легітимність закінчилась з першим пострілом на Майдан. Його легітимність закінчилась. Скажімо так, де починалась і де закінчується легітимність Зеленського, для мене закінчилась тоді, коли він сам сказав, що він сам особисто сказав, що він здав Вагнергейт, здав це, позвонив Лукашенко особисто. І у нас підозра, що його або накручують. Тобто у Зеленського два статуси може бути. Тільки або свідок, і він мусить свідчити проти Крота, або він сам один із тих, хто зрадив Україну. У час у Зеленського є навіть можливість вибрати цей статус. Так? Хочеш бути підозрюваним, чи хочеш бути свідком. Але принаймні говорить безапеляційно, що я Єрмака не зніму, а всі, хто вийде першого числа, це путчисти і переворотчики, то це, я звиняюсь, це буде, може стати остаточним уже, це кінцем його легітимності. А тут, до речі, той випадок, коли легітимність не визначається ж якимось юридичним статусом, да? Це відчуття дуже часто. І от чому Зеленський може дозволити собі відчуття, да? Хамить, наприклад, там, обзивати там Лероса взяточником, що було рішення суду, але він може. Він може там говорити там Бутусову, що там, типа, ви винні в смерті людей. Як він може звинувачувати, а його, значить, не можна?
А Бутусов йому каже, ви зрадник. Це ж теж не доведено судом. А Бутусов йому каже, ви зрадник. Це ж теж не доведено судом.
Стоп. Я зараз не захищаю Бутусова.
Ні, я просто даю всю картину.
Я не захищаю Бутусова, я там, де так само, як і Лерос, показуючи пальця, теж був неправий, угу. Да? Тому що він показував пальця не тільки особисто Зеленському, а й інституту президента. Але Зеленський саме, не Лерос, а Зеленський делегітимізував інститут президентства. От, своїми діями, своїми вчинками. І якщо він хоче якоїсь, ну, хоче, наприклад, діалогу, то треба сідати і не зверхньо говорити, не звинувачувати там в майбутній зраді, починаючи від Ахметова, там при тому, при всьому, що я там далеко аж дуже далеко не прихильник Ахметова. Але у мене, як от у частини суспільства, є питання, що Володимир Олександрович, а чого тільки Ахметов? Чому вибірково? Де Коломойський за гратами? Де за гратами Коломойський? Що там з Пінчуком? Чому тільки Ахметов?
А чому тільки Ахметов? У вас є версія з цього приводу?
Ну, правильно, пішла коса на камінь, тому що Ахметов, мало того, Ахметов збирається фінансувати кілька колон на майбутніх виборах. Да? Вони вже готуються зараз, тому що, а вдруг вони будуть позачергові. Да? От. І Ахметов хоче вести і Гройсмана, і того Гройсмана у нього на всіх телеканалах, і Разумкова. Це будуть дві різні колони. Обидві, ну і плюс там Смішку трошки допомагати, ну і плюс Юлії Володимирівні допомагати. От. І тому Ахметов хоче якби зайти в майбутній парламент так, щоб у нього було кілька своїх фракцій, навіть не одна, які, скажімо так, симпатизують йому. Не будемо говорити, що вони прям будуть там присягати йому, да, а не народу України, це депутат. Але вони будуть лояльними і щирими до Ахметова.
І це означає, план. До речі, що президент Зеленський не дуже змінив ситуацію. Ну, з точки зору такої глобальної реформи. Оце важливіше для суспільства, та? Тому що все одно залишаються люди, які трошки собі там профінансують, трошки там собі профінансують.
Ну, це, да, це... Ну, на жаль, це наша ментальність. Якщо є люди, які готові за конверти трошки любити Україну, а трошки допомагати в законах, коми розставляти в інтересах олігархів, то це да. І це, до речі, ну, може погано закінчитися для країни. Да? І таких прикладів в історії просто вагони, тележка, безліч просто таких прикладів. От, починаючи там з Югуртинської війни, там часів Риму, от, закінчуючи, ну, там і вже і сучасністю. От, і ми мусимо це розуміти. І я ніяк не стаю на бік Ахметова. Але саме бісить те, що Зеленський безапеляційно говорить, що це боротьба з олігархатом, а помітьте, американці Ахметова там олігархом номер один не визнали. Він в нього легітимний бізнес. А от якраз Коломойський вивів ну, Карумпан, тому він для тих же Сполучених Штатів, да, ще не доведено, але він під великою підозрою, що саме він украв у нас 5,5 мільярдів з приватбанку.
Ну так, до речі, є ця підозра. Так. Так.
І для нас це секрет Полішинеля. Ми всі знаємо, що Коломойський вивів ці гроші. Мало того, частина цих грошей через офшор попала на кварталівські рахунки, в тому числі 41 мільйон особисто Зеленському. Тобто вони можуть бути подєльнички. Тому у мене питання. Володимир Олександрович, що ви не доганяєте Коломойського? Раз. Друге, звідки у вас ці гроші? Це гроші вкрадені в Приватбанку чи Коломойським? І якби перераховані вам? За що? Як? Чому? Чому? Як попали ці гроші? Це зарплата кварталу там за якийсь рік чи ще що? І оце перше. І друге, от що чи дійсно, ну а ми ж бачимо, що у Коломойського ж зараз дуже все добре. Уже ж зараз йому віддадуть, можливо, 3,5 мільярда кубів газу, да? Можливо, там буде розлучення в Укрнафті і йому перепаде там.
Та і теж в його інтересах є ця інформація.
І чому Зеленський діє в і чому Зеленський прокляв телеканал «Україна-24» після того, як туди... Ми знаємо історію конфлікту, вона вже теж секрет Полішинеля. Офіс президента категорично рекомендував Ахметову не пускати на телеканал Разумкова.
Ну так, вони його запросили. Цю історію ми пам'ятаємо.
Найшла коса на камінь. До цього Україна і Україна-24 влаштовували Офіс Президента і з якогось числа перестали влаштовувати. І оголосили тут же канал олігархічним. От, і оце вибірковість, так само як Зеленський там, був проти кумівства, а тепер
Це насправді, от пане Вікторе, це така глобальна історія, от те, що ви говорите, був проти кумівства, або там боротьба з олігархатом. Тут виходить, от він говорив, що він вирок, та і це дуже класно спрацювало на його електорат стосовно Петра Порошенка. Але виходить, що, наприклад, багато речей, які зараз робить президент Зеленський, вони не можуть, моя точка зору, така журналістська, вони не можуть потрапити в його обіцянки. Ну, тобто, в ті обіцянки, які він давав. І там купа обставин, чому вони не потрапляють, але це не зовсім виконання цих обіцянок. Є цей момент.
Якщо можна щось, от за 2,5, якби мене спитали, за 2,5 роки, чи можна приписати Зеленському хоч якийсь успіх, хоч один, то я би сказав, це голосування закону про землю, і то йому там підголосували Європейська солідарність, і Голос, його вічні опоненти, да?
Ну так, але це ж в інтересах все-таки держави було, більше, тому так, так.
Все інше поки що або на стадії розмов, або на стадії там, ну, там по судовій реформі якісь кроки пішли, але воно не пішло далі. А те, що він там ставить свою заслугу, закон про імпічмент, так поспробуйте згідно цього закону зняти Зеленського та будь-кого.
Так, з законом про імпічмент, це правда. Історія така, що вона фактично нереальна.
Так само закон про недоторканність депутатів. Вони ще які доторкані, але тепер тільки з боку одної людини, генпрокурора, який на 100% вірний Зеленському. Тобто Зеленський єдиний, хто може там недоторканність депутатів. Тобто немає такої недоторканності. І так про все, щоб ми не взяли. Починається від 4 тисяч баксів вчителям, починаючи...
Ну, це не він обіцяв, це обіцяв один з його кандидатів, Сергій Баба.
Окей, але він говорив, що вони чемпіони з коронавірусу, а воно так і вийшло, тільки навпаки, у нас там найбільша смертність.
А якщо ми повернемося з вами до так званого, чи як це сказати, ймовірного державного перевороту, то взагалі ситуація така, що зараз Ренат Ахметов виглядає патріотом України, а не олігархом, і це навіть, не знаю, чи очікували вони такого ефекту, тому що це ж була заготовка, наскільки я зрозуміла на прес-конференції.
Так,
це перше, що повідомив президент.
Да, щоб потім навколо цього крутилося, але щоб вся розмова крутилася, щоб всі задавали ще далі питання про це. Але ця тема не пішла, тому що після того, скільки разів уже збрехав Зеленський, то все, що йде з його рота, сприймається дуже скептично. А тут ще ж, якщо люди мають здоровий глузд, то думають, навіщо Ахметову, якому вже за 50, у якого вже дорослі діти, влазить в авантюру, якщо він хоче завіщати свої статки своїм дітям. Да? У нього вже там куплені десь в Європі маєтки маєтності, у нього вже все катується на біржі, тобто весь ДТЕК. Да, що і свідчить, що як тільки Зеленський це сказав, там у Ахметова був обвал там на 11%. Тобто, а навіщо Ахметову, який вже побачив, чим пахне русський мір, який його виштовхав з Донеччини, ставати на сторону Путіна? От, по версії будь-який же ж там, а кому вигодно? То точно не Ахметову. І тому люди сприйняли це наскільки скептично. Що чому ж, господи, я розумію, якщо була погроза державного переворота, то це мав би бути окремий брифінг, де на цьому брифінгі вже б сказали, що от була спроба, але вже 10 затримані, за 20 відправили на погоня, ще 30 десь в подполі ушли, ще 50 звалили в Росію. От ми от такого б мали бути брифінга. Тобто це брифінг, це могли б повірити, от він виступав на Новий рік минулого нового року перед дітьми, от дітям могло б зайти. Ще деяким наївним із числа тих, хто ще досі вірить Зеленському, це може зайти. Але як це може зайти розумним людям?
А що з рейтингами? Ще на сам кінець запитаю у вас, не тільки тому, що як прогнозиста, який дещо прогнозує і вдало, але загалом от вашу думку як експерта. Що з рейтингом Володимира Зеленського? Тому що, дивіться, ми з вами тут критикуємо, ви, а я вас слухаю і так дещо намагаюся подати ще ширшу картину. Але, тим не менше, ваша позиція з цього приводу зрозуміла і експертна в тому числі. Але якщо ви зайдете, наприклад, на сторінку Володимира Зеленського в тому самому Фейсбуці, маса людей підтримує, що врізав журналюгам і так далі. Частині людей це насправді сподобалося.
Да, і насправді ми мусимо констатувати, що в чому етичний злочин, за який ніколи не посадять, але між тим він зробив величезне зло. Він поляризує українців, поляризує в тому числі і через ненависть до певних категорій, до певних професій, тих же журналістів, тих же ж військових. І він виступив для тих, хто його...
Він військових хвалить останнім часом.
Він виступав зараз для свого електорату. Електорату, умовно, який вважає парнем з нашого двора, несистемним політиком, якому можна всім хамить, матюхать, і які бачать в цьому себе. Тобто вони би робили так само, але не можуть з певних причин, і тому вони восхищаються ним. Поляризували на тих, хто хоче такого від баріна хамської поведінки по відношенню, з їхньої точки зору, що барін настучав там іншому, найбагатшому олігарху, наш барін настучав, він молодець. Але насправді це поляризація суспільства і в цьому от його зло, в тому, що він не говорить з усім суспільством, а він говорить з тією частиною, яка ведеться. Він чомусь не хоче говорити з усім суспільством. І це зло, це погано, це для президента дуже неетично.
Але це працює на виборах.
Да, але То давайте так, що да, його цементований електорат десь там 15-17%. І навіть якщо зараз посунеться, зараз у нього там 23 останні, але це ще до Вагнергейтський, да? От зараз там опублікують днями нові рейтинги. І навіть якщо виявиться, що у нього менше 20, але все одно він буде залишатися лідером думок, він буде на першому місці. І рейтинг його скоріше цю зиму переживе. То що зараз устаткується все з тарифами, з усім. Ну, якщо там Путін, звичайно, не піде у наступ, а буде мирна зима, то рейтинг весну переживе. Але наступну вже зиму не переживе. Ну, цю зиму переживає, а наступну ні. Чому? Тому що однією з умов траншу МВФ є... вони проти того, щоб закривали бюджетом цю дірку по субсидіюванню фактично через бюджет ціни на газ. Вона вже ж ніколи не буде по 8. І от саме електорат Зеленського йому і не вибачить. Вони йому вибачають все. Навпаки, радуються і хамству, і всьому. Але коли вони на наступну зиму получать платіжки вже не по 8 за куб, а, скажімо, по 12 або по 15, це буде кінець вже остаточний рейтингів. І тому, за що я переживаю, що у Зеленського зараз може захотіться йому змінити, повернути виборчий кодекс, повернути мажоритарку, повернути можливість балотуватися, зараз цього в законі нема, президенту, який склав повноваження, тобто на наступний срок, і піти на вибори, наприклад, в травні на президентські і в вересні на парламентські.
Це один з варіантів. Ви це підозрюєте, прогнозуєте, побоюєтесь?
Я думаю, що вони вже цей варіант відпрацьовують, але тут треба громадянському суспільству сказати, що спроба переписати виборчий кодекс – це червона лінія. Тому що інакше, скажімо, якщо в січні 22-го року Зеленський буде ще на першому місці, то в січні 23-го вже ні.
Це була розмова з Віктором Бобаренком, політичним експертом. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.